16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, na početku emisije važnije vijesti.
Premijer Srpske Radovan Višković u Beogradu sa zvaničnicima Srbije. Srpskoj novih 9,3 miliona evra, a u maju i zajednički sastanak o projektima koje će finansirati Srbija.
Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv ministra Mektića, odavao tajne podatke i dao lažni iskaz.
Specijalni sud Srbije presudio za ubistvo Slavka Ćuruvije ukupno 100 godina zatvora.
Sredstva tekuće rezerve budžeta institucija BiH raspoređena bez prethodnog mišljenja Ministarstva financija i trezora.
Julian Assange mogao bi u narednih nekoliko časova ili dana biti izbačeni iz ambasade Ekvadora u Londonu.
Odbojkaši banjalučkog borca i brčanske mladosti večeras igraju prvi meč polufinala play-offa šampionata BiH.
Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno sa kišom, sutra promjenjivo sa sunčanim periodima i suvo vrijeme.
Srbija će u ovoj godini izdvojiti 9,3 miliona evra za finansijsku pomoć opštinama u Republici Srpskoj, saopšteno je nakon sastanka u Beogradu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Dogovoreno je i da se početkom maja održi veliki skup delegacije Srbije sa načelnicima i gradonačelnicima iz Republike Srpske, informiše Vladimir Bekić.
Usaglašena je lista i finansijski okvir nedavno predstavljenih projekata koje će Srbija finansirati u lokalnim zajednicama Republike Srpske, a realizacija praktično kreće od danas, rekao je premijer Višković. Svoje mišljenje delegaciji Srbije koju će predvoditi predsjednik Vučić moći će iznijeti i svi predstavnici lokalnih zajednica na sastanku u Bijeljinskom etno selu Stanišići.
Gdje bi upravo na tom sastanku se razgovaralo i oko realizacije ovih projekata koje sam malo pre pomenuo, ali isto tako otvorilo se i pitanje dalje saradnje u realizaciji i nekih budućih projekata na što već sad pravimo, da kažem, planove i tad bi se usaglasili koji su to projekti, koja vrijednost i dinamika kretanja.
Tema razgovora sa predsjednikom i premijerkom Srbije bila je organizacija komemoracije u Donjoj Gradini, koju zajednički sprovode Republika Srpska i Srbija 5. maja. Radovan Višković, premijer Republike Srpske.
Pa smo malo prošli šta i dokle se stiglo i šta treba još uraditi da bi taj skup protekao na jednom nivou kako i zaslužuje da to bude.
Predsjednik Srbije u saopštenju izrazio čvrsto opredjeljenje Srbije da i dalje pomaže konkretne infrastrukturne, energetske i druge projekte u Srpskoj. Republika Srbija će uvijek uz poštovanje Dejtonskog sporazuma biti iskren prijatelj, pouzdan partner i snažan oslonac Republici Srpskoj, saopštuje Vučić.
Novcem koji je Republici Srpskoj donirala Srbija bit će realizovani projekti čija je ukupna vrijednost 35 miliona maraka, rečeno je danas Srpskoj novinskoj agenciji u Ministarstvu financija.
U ministarstvu su istakli da se osim donacije od 9,3 miliona evra koja je najavljena nakon današnjeg sastanka Radovana Viškovića sa Aleksandrom Vučićem, u ovoj godini očekuje i realizacija projekata u jedinicama lokalne samoupravne vrijednosti oko 17 miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv ministra bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragana Mektića, nakon što je ova pravosudna institucija došla do više dokaza o postojanju sumnje o počinjenim krivičnim djelima zloupotreba položaja, odavanje tajnih podataka i davanje lažnog iskaza.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je saopšteno da je Mektić kao ministar pribavio određene povjerljive podatke i potom ih na različite načine podijelio sa licima koja nemaju ovlaštenja za pristup informacijama sa oznakom tajnosti. Mektić je, kako se navodi neistinito, obavještavao javnost i u konačnici dao lažan iskaz u tužilaštvu, što je prouzrokovalo teške posljedice za bezbjednost, vladavinu prava i ugled Bosne i Hercegovine.
Na ukupno 100 godina zatvora osuđena su četvorica bivših pripadnika državne bezbjednosti za ubistvo vlasnika i novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine.
Specijalni sud u Beogradu osudio je bivšeg šefa DBA Radomira Markovića i bivšeg šefa Beogradskog centra Milana Radonjića na po 30 godina, a Miroslava Kuraka, koji je u bjekstvu, i Ratka Romića po 20 godina. Prema optužnici Ćuruviju je ubio Kuraka, a sa saučesnik mu je bio Romić. Kako se navodi u optužnici, Ćuruvija je ubijen zbog javnog istupanja i kritike nosilaca političke vlasti.
Bosni i Hercegovini potreban je unutrašnji dogovor, a ne uzajamno negiranje, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik za Dnevni Avaz. Ponovio je da je odluka Ustavnog suda BiH da 9. januar kao Dan Republike Srpske proglasi neustavnim potpuno nepotrebna politička odluka.
Govoreći o zastoju u formiranju Savjeta ministara koji bošnjačka strana uslovljava usvajanjem akcionog plana za članstvo u NATO, Dodik je rekao da on ne prihvata taj uslov i da mu sve to liči na podvalu lidera SDA Bakira Izetbegovića.
Demokratska fronta Željka Komšića priklonila se bošnjačkom bloku predvođenim SDA i odlučila da bude dio bošnjačke reprezentacije za formiranje vlasti na BH nivou. Lider SDP-a Nermin Nikšić zamjera DEF-u što je ovim potezom potvrdio legitimitet bošnjačkom bloku Bakira Izetbegovića u koji njegova strana nije htjela ući. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da neće prepustiti srpske pozicije u savjetu ministara, dok lider HDZ-a Dragan Čović kaže da je DEF prihvatljiv kao koalicioni partner kao dio bošnjačkog bloka, ali da ne može dobiti ni jedan resor u savjetu ministara koji pripada Hrvatima. Prilog Stjepana Zlikovca.
Za iole upućenije poznavaoce sarajevske političke stvarnosti, koalicioni sporazum između SDA i DF-a nije iznenađenje. Lider SDP-a Nermin Nikšić oglasio se među prvima komentarom da je DF ozvaničio bošnjački blok nakon srpskog i hrvatskog za sastavljanje vlasti na BH nivou. Međutim, u javnost nisu procurile vijesti o Izetbegovićevom obećanju DF-u u raspodjeli resora u savjetu ministara. Lider SNSD-a Milorad Dodik više je nego jasan da popuštanja i prepuštanja srpskih pozicija neće biti ni po cijenu nastavka krize i neformiranja savjeta ministara.
Nikad neću napustiti jedno mjesto. Nikad neću, tri gotovo. Nemam tri naše mjesto, nema ni savjeta ministara. Plus predsjedavajući savjeta ministara.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u BH parlamentu Staša Košarac kaže da je legitimno pravo predstavnika političkih partija da dogovaraju bošnjačke predstavnike u vlasti. Sporazum između SDA i DF-a može dodatno opteretiti odnose SDA i HDZ-a i usporiti formiranje savjeta ministara. Što se tiče SNSD-a i srpskih mjesta u savjetu ministara, sve je jasno, ponovio je Košarac.
Bakir Izetbegović može da za partnera uzme Komšića, ali ne može, nema osnova i s naše strane to krajnje nedopustivo i to neće proći da pokušava da kadrove Željka Komšića postavi u strukturu koja pripada Republici Srpskoj.
Lider HDZ-a Dragan Čović ranije je rekao da je DF prihvatljiv kao koalicioni partner, ali samo kao član bošnjačkog bloka. Također, DF ne može dobiti ni jednu ministarsku poziciju u raspodjeli koja pripada hrvatskom narodu.
Među bošnjacima gospodin Izetbegović, odnosno SDA, predvodi taj blok stranaka. Koga će ona imati u tom bloku, to je apsolutno njihova stvar.
Za dosadašnju konfuziju i odlaganje formiranja savjeta ministara, lider SP-a Petar Đokić okrivljuje SDA i primjećuje da oni koji se u javnosti predstavljaju kao zaštitnici BiH najviše ruše principe na kojima ona počiva.
Mi smo i nedavno na ovom zajedničkom sastanku kazali da je za nas neprihvatljivo njihovo ponašanje, da Republika Srpska je jako oštećena time što nemamo institucije Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu, što imamo konfuziju u radu tih institucija u ovom nekom prelaznom periodu.
Sporazum između SDA i DF-a potpisali su zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović i potpredsjednik DF-a Dženan Đonlagić. Za narednu sedmicu najavljen je sastanak stranačkih delegacija predvođenih SNSD-om, HDZ-om i SDA-om oko raspodjele resora u savjetu ministara.
Od 600.000 maraka koliko je iz budžetskih rezervi Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu jučer rasporedio neprofitnim organizacijama, onim koje sjedište imaju u Republici Srpskoj pripalo je svega 13,33%. Svih 80.000 maraka dodijeljeno je opštini Istočni Stari Grad, čiji je načelnik SDS-o Bojo Gašanović, pripremio Milan Stojić.
Prema toj odluci bošnjačkim neprofitnim organizacijama i projektima dodijeljeno je ukupno 275.000, hrvatskim 245.000 i srpskim samo 80.000 konvertibilnih maraka i to sve opštini Istočni Stari Grad. Novu praksu u raspodjeli sredstava komentarisao je nekadašnji predsjedavajući Savjeta ministara BiH i ministar financija u Savjetu ministara BiH Nikola Špirić, koji je rekao da su se sredstva ranije dijelila ravnopravno na tri dijela.
još jednom nizu sramotnih odluka protiv interesa Republike Srpske. Tu se pokazuje da su srpski ministri u vijeću ministara zapravo beznačajni, ali to i nije problem, nego što su oni beznačajnim učinili entitet koji predstavljaju na takav način. Kada smo mi bili u sastavu savjeta ministara, sve je dijeljeno na tri jednaka dijela. Meni nije jasno, ne znam prvo ili zakon, a drugo mislim da se tu radi možda o nekim trgovačkim radnjama unutar pojedinih ministara.
Od SDS-ovih ministara danas ni traga ni glasa. Šarović i Mekti se ne javljaju na naše telefonske pozive, a jučer je ministar bezbednosti u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić, slučajno ili ne, obraćajući se novinarima, preskočio ovu temu. Ministar inostranih poslova u tehničkom mandatu Igor Crnadak danas kaže da ništa ne zna o toj raspodjeli.
Zaista ne znam, nisam učestvovao u tome.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da je nakon ovakvog ministrovog odgovora sve jasno kao dan.
Potpuno je jasno zbog čega ta sarajevska, da kažemo, politička klika ne dozvoljava da se formira novi savjet ministara. Njima je ovaj idealan. Imaju Srbe koji su poslušnici, koji se prave mutavi kada treba da odgovaraju na pitanja tipa zbog čega ste dozvolili da se Republika Srpska diskriminiše, ali zato učestvuju sjajno u svakom projektu koji je od interesa za federaciju i za Bošnjake.
Pokušali smo kontaktirati načelnika opštine Istočni Stari Grad Boju Gašanovića, ali se ni on nije odazvao na naš telefonski poziv.
Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane bez članstva u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope ako u naredna dva dana ne odredi sastav parlamentarne delegacije u tom tijelu. Izvjestioci za monitoring BiH uputili su pismo rukovodstvu oba doma Parlamentarne skupštine BiH u kojem izražavaju zabrinutost da bi Bosna i Hercegovina mogla da propusti zakonski rok do 6. aprila za imenovanje delegacije.
To bi bio loš signal da je BiH nesposobna da poštuje svoje obaveze u oblastima demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak apelovao je na političke partije da odrede delegaciju i o tome obavijeste Savjet Evrope. U suprotnom, kaže, to bi bila jedna od najvećih blamaža BiH.
Skupština opštine Novi Grad na tematskoj sjednici danas je razmatrala jedan od gorućih ekoloških problema ove lokalne zajednice, ali i Bosne i Hercegovine, namjeru Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora, neposredno uz granicu sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Sjednici, osim odbornika lokalnog parlamenta, prisustvovalo je i više od 20 predstavnika institucija i lokalnih zajednica.
Svi učesnici tematske sjednice danas su poslali jednoglasnu poruku ne odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Prema stavu struke, Trgovska gora je neprihvatljiva lokacija za odlagalište radioaktivnog otpada, jer za ovu namjenu ne ispunjava kriterijume, a cijeli slučaj ocijenjen je kao politička odluka Hrvatske.
U nastavku dnevnika objavljujemo i ove priče.
Sedam programa za zapošljavanje, posao za starije od 40 godina, žene žrtve rata i štićenike domova za nezbrinutu djecu.
Gradiška od danas i zvanično grad, donesene odluke o konstituisanju gradskih organa.
Do kraja 2020. u Srpskoj će biti uspostavljen integrisani zdravstveni informacioni sistem.
3 ministra socijalističke partije u vladi Srpske predstavili su danas svoj rad tokom 100 dana rada vlade. Lider stranke i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić naglasio je da rade u okviru smjernica navedenim u ekspozeu premijera i da je za njih ključno u ovom mandatu ekonomski razvoj Srpske, informiše Zorana Marković.
Potpisano je više ugovora za izgradnju energetskih objekata u Srpskoj, dodijeljeno niz koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina. Najviše je urađeno u oblasti energetike, a ministar Petar Đokić izdvaja projekat 3 hidroelektrane u gornjem toku Drine, Foča, Paunci i Bug Bijela, vrijednosti oko 500 miliona evra, koje će se zajedno raditi sa Srbijom.
Pored ovih projekata mi smo sada izvršili izmjenu investicione odluke i omogućili ubrzanje aktivnosti na razvoju hidroelektrane Dabar, gdje smo povećali ukupnu vrijednost ove investicije na 466 miliona maraka. Vrši se evaluacija ponuda i plan je da se izvrši izbor izvođača i finansijskog partnera sa kojima ćemo nastaviti ovu drugu fazu izgradnje hidroelektrane Dabar.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite navode rad na pripremi zakona o posredovanju pri zapošljavanju, uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, uredbu o boračkom dodatku. Kao jedno od važnijih aktivnosti ministar Duško Milunović navodi akcioni plan zapošljavanja.
Za te namjene Vlada Republike Srpske izdvojit će u ovoj godini oko 16,5 miliona maraka i očekujem da će već naredne sedmice biti raspisan javni poziv po 7 projekata iz ovog akcionog plana.
U Ministarstvu porodice, omladine i sporta izdvajaju rad na zakonu o sportu, ali i niz rješenja u cilju demografske obnove Srpske. Ministarka Sonja Davidović naglašava da će se na narednoj sjednici Narodne skupštine naći i zakon o nasilju u porodici.
Suštinske izmjene ovog zakona odnose se na prepoznavanje svakog oblika nasilja u porodici kao krivičnog djela. Dakle, nema više prekršajne odgovornosti, a što je slučaj bio prema važećem Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, i također smo uspostavili odgovornost građana da po saznanju da je učinjen bilo koji oblik nasilja u porodici da to nasilje i prijave.
Ministri Socijalističke partije navode da je za njih ključan predani rad na posticanju ekonomskog razvoja, jer isključivo ekonomski razvoj može obezbijediti stabilnost Republike Srpske.
Akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu predviđeno je zapošljavanje oko 4600 lica. Zaključeno je ovo poslije današnje sjednice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje i resornog ministarstva održano u Banja Luci. Za ovu namjenu bit će izdvojeno 16 milijuna 126 hiljada maraka, a zapošljavanje će biti realizovano kroz 7 programa. Opširnije Darko Đurić.
Pomoću zapošljavanju djece poginulih boraca, zapošljavanje mladih pripravnika, zapošljavanje žena žrtava rata, samo su neke od mjera koje će Vlada Srpske sprovoditi u 2019. godini kako bi se povećao broj zaposlenih. Pomoćnica ministra rada Mira Vasić.
Radi se o 7 programa koji će se finansirati sredstvima obezbijeđenim u budžetu zavoda, budžetu Republike Srpske oko 16 milijuna 126 hiljada maraka. Plan je da se tim kroz ovih 7 programa zaposli u 2019. godini oko 4600 ljudi.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Srpski Miroslav Vujičić poslije održane sjednice rekao je da se posebna pažnja posvetila zapošljavanju mladih.
To je jedan novi program koji smo realizovali u ovoj godini, obuhvatili smo nekih 105 aplikanata. Dakle, evo, pored ovoga moram da naglasim da je Zavod za zapošljavanje u prošloj godini ostvario suficit vrijednosti 6 milijuna 700 hiljada maraka. Također smo donijeli zaključak da ta sredstva u visini 6 milijuna 700 hiljada maraka usmjerimo u zapošljavanje, proširimo ovaj projekat, tako da ćemo ukupno u ovoj godini, kada izmijenimo akcioni plan, realizovati nekih 22 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka, a negdje po našoj procjeni obuhvatit ćemo, odnosno zaposlit ćemo, zahvaljujući našim projektima, 6 hiljada radnika.
Osim u otvaranje radnih mjesta, Vlada Srpske će nastaviti sa ulaganjem u stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ranije je usvojena i uredba koja definiše ko ostvaruje ta prava. Do sada je istim programom zbrinuto oko 8000 ljudi.
Penzioneri Srpske tražit će od vlade poštovanje dogovorenog procentualnog odnosa između visine prosječne penzije i prosječne plate, koji je sada ispod dogovorenog, rekao je danas predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kažu da materijalni položaj penzionera nije zadovoljavajući, ali da je Vlada Srpske opredjeljena da nastavi tražiti rješenja za povećanje penzija u skladu sa punjenjem budžeta. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da će penzioneri Vladi Srpske uputiti inicijativu u vezi sa rastom penzija u skladu sa rastom plata, te tražiti poštovanje dogovorenog procentualnog odnosa između visine prosječne penzije i prosječne plate.
Sa vladom gospođe Željke, dok je bila na vladi, dogovorili smo da penzije ne smiju ići ispod 43,5% prosječna ispod prosječne plate. I nažalost, ona jeste sada ispod prosječne. Mi smo upozorili vladu i idemo prema vladi sa zahtjevom ili da mijenjamo dogovoreno ili da poštujemo dogovoreno. Dakle, da penzije moraju porasti.
Pomoćnica ministra za rad i zapošljavanje Srpske Mira Vasić rekla je da Vlada Srpske redovno usklađuje penzije u skladu sa povećanjem prosječne plate i punjenjem budžeta, te da će to i nastaviti činiti.
Imamo cilj da se prosječna plata u Republici iznosi 1000 maraka. Naravno da će u toj situaciji, kako se bude punio budžet, vlada intenzivno analizirati i iznaći rješenje za povećanje penzija u Republici Srpskoj.
Vasićeva je podsjetila da je u posljednjih nekoliko godina došlo do povećanja penzija za 23,17%.
Usvajanjem odluke o konstituisanju organa grada, izmjenom statuta opštine te izmjenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine opštine Gradiška i usvajanjem odluke o formiranju stručne službe Skupštine grada na drugoj varenoj sjednici Skupštine opštine Gradiška, Gradiška je zvanično postala grad, informiše Borislav Šrak.
Od novog statusa najviše očekuju privrednici jer Gradiška kao sjeverna kapija Srpske na granici sa Evropskom unijom ima potencijal za privredni razvoj, prvenstveno turizma, trgovine i ugostiteljstva, kaže direktor kompanije Sladojević Srećko Sladojević.
Pa ja sam od uvijek želio da Gradiška postane grad i prije 5 godina sam svom ugostiteljskom objektu dao naziv Gradska kafana. To za nas mnogo znači, znači za našu privredu.
Na ulici među građanima primjetna slavljenička atmosfera. Mnogi očekuju pogodnosti.
Gradiška kao grad će dobiti velike povlastice u privredi.
U svim prednostima i u pravima, u svemu. I lakše ćemo dokumente vjerovatno dobivati i sve ostalo.
Euforiju i slavljeničku atmosferu na zemlju spušta novoimenovani gradonačelnik Zoran Adžić. Kaže, mnogo je još posla i obaveza da bi grad poprimio konture moderne srednjoevropske sredine.
Ne moramo da nastavimo da stvaramo bolje uslove infrastrukturne opremljenosti u čitavog prostora grada, da stvaramo sve uslove za privredni razvoj grada i otvaranje novih radnih mjesta.
Status grada znatno bi trebao da olakša pristupe sredstvima predpristupnih fondova Europske unije, pojašnjava direktor Razvojne agencije Gradiška Bogdan Vicanović.
Ako ste grad, odmah ste im bliži. Posmatra vas kao ozbiljnije partnere. U startu imate prednost u odnosu na ostale i to je ono što Gradišci jako bitno.
Sa 50.000 stanovnika, od kojih 16.000 živi u užem jezgru, Gradiška je 6. po veličini grad Srpske i geografski najbliži Europskoj uniji.
Do kraja 2020. godine u Republici Srpskoj trebalo bi da bude uspostavljen integrisani zdravstveni informacioni sistem koji podrazumijeva uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica, recepata, kartona i uputnica. Vrijednost projekta je 23 miliona maraka bez PDV-a. Opširnije Mirjana Grabeš.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS objedinjuje sve neophodne podatke u jednu cjelinu s ciljem uvođenja, formiranja i centralizacije elektronskog zdravstvenog kartona kao osnove sistema. Kako ističe projekt menadžer u Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske Dejan Stojaković, brojne su prednosti ovog sistema za pacijente. Biće ukinuta ovjera zdravstvene knjižice, a zahvaljujući elektronskim uputnicama stvorit će se transparentne liste čekanja u zdravstvenim ustanovama.
I pacijenti će štediti na svom vremenu i novcu, znači neće biti šetanje kao što je sada slučaj između institucija različitih zdravstvenih ustanova i slično. Postoje brojne indirektne nekoristi koje će sistem da doprinosi ne samo pacijentu, već i kažem i ministarstvo i samo fondu kroz kontrolu bolju utroška lijekova, medicinsko-sanitetskog materijala i slično.
Osim za pacijente, IZIS donosi prednosti za zdravstvene radnike. Mladen Draganović iz bolnice u Gradišci kaže da će ovaj sistem učiniti zdravstveni sistem efikasnijim i dostupnijim.
Trenutno zdravstveni radnici su opterećeni sa papirologijom, pri čemu smatramo da kroz korištenje sistema i naš rad će postati produktivniji samim tim što će se dosta papirologije izbaciti. Očekujemo također smanjenu gužvu u čekovnicama kao i skraćene liste čekanja za pojedine preglede i dijagnostičke procedure.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem biće realizovan u više faza. Do kraja ove godine trebalo bi da bude integrisan u bolnici Gradiška i 3 pripadajuća doma zdravlja, a zatim do kraja 2020. i u drugim dijelovima Srpske.
Delegacija autonomne pokrajine Vojvodine boravi u dvodnevnoj posjeti Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović u razgovoru sa ovom delegacijom istakao je da treba više raditi na unapređenju saradnje i uklanjanju zakonskih barijera kako bi bila omogućena realizacija konkretnih projekata između Srpske i autonomne pokrajine Vojvodina. Pripremila Gostimir Kajskić.
Na sastanku je dogovoreno da poslanička grupa prijateljstva u Skupštini Vojvodine, koja ima 75 od ukupno 120 poslanika, uskoro bude domaćin posjete zvaničnika Republike Srpske i predstavnika Privredne komore Srpske. Generalni sekretar Narodne skupštine Srpske Nebojša Zgonjanin rekao je da će biti nastavljena saradnja radi unapređenja rada skupštinskih stručnih službi.
U tom smislu smo usvojili i okvirni plan rada za 2019. godinu koji sadrži naše neke aktivnosti planirane, a u osnovi zasnovane na razmjeni međusobnih iskustava.
Predsjednik poslaničke grupe prijateljstva Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina sa Narodnom skupštinom Srpske Dmitar Stanišić rekao je da je ova poslanička grupa najbrojnija grupa u Skupštini Vojvodine i da je na dobrovoljnoj osnovi čine poslanici svih političkih partija, što pokazuje veliku zainteresovanost svih za održavanje i unapređenje veza sa Republikom Srpskom.
Nadam se u budućnosti da će saradnja biti još intenzivnija i da ćemo imati dobre rezultate kako na polju saradnje između službi Skupštine, tako i u oblasti privrede, kulture, sporta, omladine, obrazovanja.
Generalni sekretar Skupštine AP Vojvodina Nikola Banjac ocijenio je da je saradnja dva parlamenta veoma dobra, a sve to zahvaljujući političkom okviru koji je stvoren od strane rukovodstva Srpske i Srbije. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović pohvalio je saradnju dvije skupštinske službe na osnovu memoranduma o saradnji koji je potpisan 2017. godine, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je ta saradnja veoma konkretna i intenzivna.
U dnevniku i vijesti iz regiona i svijeta nepoznati počinioci su u noći između 30. i 31. marta urezali latinično slovo U na ulazu u hram prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja u Mirkovcima.
Kako prenose sajt eparhije, osječko-poljske i baranjske nepoznate osobe urezale su simbol ustaškog režima na zid pored ulaznih vrata sa lijeve i desne strane. O svemu je obavještena policija, a Mirkovci su selo nedaleko od Vinkovaca koje je nekada imalo većinsko srpsko stanovništvo.
Konferencija o klimatskim promjenama na Balkanu koja je trebalo da bude održana danas u Tirani odgođena je zbog odbijanja delegacije Srbije da sjedi za istim stolom sa delegacijom Kosova, javili su mediji u Prištini.
Konferencija je trebalo da počne jutros uz učešće ministara predstavnika zemalja Balkana, ali je zbog stava delegacije Srbije odgođena. Riječ o skupu pod nazivom Regionalna akcija o klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu.
Iako je Wikileaks objavio da će osnivač te organizacije Julian Assange u narednih nekoliko časova do nekoliko dana biti izbačen iz ambasade Ekvadora u Londonu, visoko pozicionirani zvaničnik Ekvadora tvrdi da nije donesena nikakva odluka o tome.
U drugoj poruci također na Twitteru Wikileaks je naveo da je dobio i drugu potvrdu te informacije. Ministarstvo spoljne poslova Ekvadora objavilo je saopštenje u kojem je navelo da ne komentariše glasine, teorije ili pretpostavke koje nemaju dokumentovanu podršku.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras hitnu sjednicu o situaciji u Libiji, saopšteno je iz misije Velike Britanije pri Ujedinjenim nacijama.
Predsjednik vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju, Faez Sarraj, naredio je stanje potpune borbene gotovosti i odobrio vazdušne napade radi zaštite civila i ključnih objekata.
Toliko iz svijeta. U Bijeljini se večeras održava 16. Međunarodni festival humora i satire. Evropski festival veče u Stamburu počinje u Banja Luci i trajeće do 13. aprila. Pripremila Radmila Karanović.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti otvoren 16. Međunarodni festival humora i satire, u okviru kojeg će beogradska kompanija Novosti postaviti izložbu najboljih karikatura sa konkursa Pierre. Biće predstavljen i zbornik Život piše aforizme, sve su kraći, koji je priredio aforističar i pjesnik Grujo Lero. Na ovogodišnjem festivalu humora i satire nastupaju satiričari iz Beograda, Skoplja, Zagreba, kao i iz gradova Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, rekao je organizator festivala Grujo Lero.
Predviđeno je od dodjelu nagrada za mlađeg talentovanog autora satirično fero, a za autore koji su dali malo viši doprinos toj književnosti, zove se velika plaketa za doprinos satiričnom stvaralaštvu.
Na Evropskom festivalu trzalačkih instrumenata veče u Stamburu, koji počinje večeras u Banja Luci, nastupit će orkestri iz Srbije, Hrvatske, Češke, Rusije i Bosne i Hercegovine. Cilj festivala je promovisanje tamburaške muzike kao dijela evropske kulturne baštine, ali i traženje novih muzičkih formi izražavanja u svjetlu tamburaške muzike, rekao je Miro Marinković iz Gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka.
Što se tiče same Banja Luke, ona u tamburi ozbiljno sviranju tambura je više od jednog vijeka. Za aranžmanski za tamburu je pisao i akademik Vlado Milošević.
Festival veče u Stamburu, koji će trajati do 13. aprila, organizovan je u okviru manifestacije Proljeće u Banja Luci.
Odbojkaši banjalučkog borca i brčanske mladosti večeras igraju prvi meč polufinala play-offa šampionata BiH. Završni turnir Evropa kupa za vaterpoliste počinje danas u Zagrebu. Ekipa Srbije u četvrtfinalu igra protiv Španije. Opširnije je Dalibor Dafinčev.
Odbojkaši Banjalučkog dvorca večeras od 18 časova u sportskoj dvorani Borik dočekuju ekipu Mladosti iz Brčkog u prvom susretu polufinala play-offa u šampionatu BiH. Igrač ekipe Borca Nikola Bulović.
Kao i prethodnih godina, oni su apsolutni favoriti, kako protiv nas, tako i protiv ostalih ekipa. Međutim, dobro ih poznajemo iz godine u godinu, oni su ista ekipa, znamo njihove prednosti, znamo i mane. Pokušat ćemo dati sve od sebe da iskoristimo prednost domaćeg terena i da pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat u prvom meču.
Sastav iz Brčkog brani titulu šampiona BiH koji je osvojio 5 puta za redom. Kapiten ekipe Mladosti Saša Zimonjić.
Očekujemo sigurno jednu tešku i neizvjesnu utakmicu. Sigurno da smo mi favoriti, a isto tako znamo kvalitete ekipe i borca. Daćemo sve od sebe kao u svakom polufinalu i finalu kako bi došli do te prve pobjede i da pobjedimo 1-0 u seriji.
Revanš meč biće odigran sljedećeg vikenda u Brčkom kao i moguća treća utakmica. U finale će se plasirati ekipa koja zabilježi 2 pobjede. Sutra će biti odigrane 3 preostale utakmice polufinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Vaterpolo reprezentacija Srbije od 16 časova i 45 minuta igraće protiv Španije u četvrtfinalu Evropa kupa u Zagrebu. Kapiten ekipe Srbije Filip Filipović.
Tu su zaista 8 najboljih ekipa u Evropi trenutno i koju god utakmicu budemo odigrali, mislim da će to biti prava prilika pre svega da odvojimo snage sa protivnicima i da vidimo gdje smo mi, pogotovo u odnosu na primjenu ovih novih pravila, jer je to za sada i dalje velika nepoznanica.
Ukoliko se plasira u polufinale, ekipa Srbije će igrati protiv pobjednika susreta Hrvatska-Grčka. Na završnom turniru ovog takmičenja učestvuje 8 najboljih evropskih timova, a finale će biti odigrano u nedjelju.
Danas je promjenjivo do pretežno oblačno s kišom obilnijom na jugu, na sjeveru djelimično razvedravanje. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo vrijeme. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izvjetrili smo sljedeće temperature. Čemerno 5, Gacko 7, Mrkonjić grad, Mrakovica i Nevesinje 8, Šipovo 9, Bileća 10, Kalinovik, Drinić 11, Ribnik, Srbac, Trebinje, Banja Luka, Han, Pjesak 12, Doboj, Sokolaca 13, Foča, Prijedor 15, Krupa na Uni 16, Novi grad 17, Rudo, Bijeljina 19, Srebrenica 20 i Zvornik 22 stepena. Sutra ujutru će biti vedro ili sa malom do umjerenom oblačnošću na istoku i jugu pretežno do potpuno oblačno i suvo. Tokom dana će biti suvo, sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti na istoku i jugu promjenjivije s više oblaka. Minimalna temperatura od 3 do 8 na sjeveroistoku i jugu i stepen 2 viša, u planinama oko 0, na višim planinama slab mraz. Najviša dnevna od 13 do 18 na sjeveru, sjeveroistoku i istoku oko 22, u planinama na zapadu od 7.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Premijer Srpske Radovan Višković u Beogradu sa zvaničnicima Srbije, Srpskoj novi 9,3 miliona evra, a u maju i zajednički sastanak o projektima koje će finansirati Srbija.
Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv ministra Dragana Mektića, odavao tajne podatke i dao lažni iskaz.
Specijalni sud Srbije presudio za ubistvo Slavka Ćeruvije ukupno 100 godina zatvora.
Sredstva tekuće rezerve budžeta institucija BiH raspoređena bez prethodnog mišljenja Ministarstva financija i trezora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.